Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marius Munteanu.
Vă mulțumesc pentru invitație. Suntem onorați să ne închinăm cu dumneavoastră astăzi. Textul lui Pavel despre cu iudeu m-am făcut iudeu la o grupă de tineri poate părea ori lipsă de integritate, ori oportunism. Și vorbeam acolo unul din aspecte, biserica noastră, oriunde ar fi, e unită. E unitatea doctrinei, e unitatea formei de închinare și unitatea misiunii. Și ca un element de formă, îmi dați voie să vă salut cu pacea Domnului. E și un element cultural adventist, pentru că toți credincioșii se salută pe plan mondial oricând se întâlnesc, poate cu elemente comune tuturor, dar nouă ne e drag să ne urăm în felul acesta. Am prins și vremuri când urarea era mai extinsă. Începea cu pacea și binecuvântarea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. S-a ajuns în vremea copilăriei și adolescenței mele la pacea Domnului Iisus. A căzut ultima, s-a ajuns la pacea Domnului, s-a ajuns la pace. Vă rog frumos să nu luați a doua silabă. Dacă doar pace puteți transmite, să fie pacea Domnului. Apropo, Pavel era lipsit de integritate, era oportunist, era prea abil, prea interesat de obiectivul lui și în defavoarea oricărui alt câștig pe care l-ar mai fi putut acumula, își dorea cu orice chip să întâlnească oamenii pe Hristos. Ceea ce îmi transmite Apostolul Pavel, mai întâi de toate, în ciuda aparențelor, era un personaj. Și acum nu vă cer să votați, dar măcar să arătați cu sclipirea ochilor sau cu înclinarea capului. Era integru au ba. Dar un personaj care nu trăiește în Tesalonic, dacă țintește, visează, luptă pentru obiective misionare, ar trebui să fie integru sau oportunist? Știți că subiectul acesta a fost o dezbatere totdeauna în Scriptură? Dacă elementele distincte ale identității trec și se modifică odată cu timpul sau sunt imuabile? Caracteristicile creștinului, identitatea lui religioasă, se modifică în parametri odată cu depășirea istoriei sau rămâne de neclintit? Doar un singur pasaj din Sfânta Scriptură vă propun astăzi pentru studiu. Trecuseră 400 de ani. După anumite calcule, 430. Să zicem 400. Erau ani de robie, cu accente mai agresive sau mai light, mai ușoare. Poporul rob visa, nu știu dacă se mai ruga, cei mai bătrâni dintre ei încă mai predicau despre o eliberare și despre o modificare și a statutului, o schimbare a locului și o izgonire a oricărei opresiuni. Vorbesc despre poporul evreu, israelit, în robia egipteană. Și probabil că proporțiile se păstrează de atunci până azi în interesul pentru o altă realitate, adică venirea Domnului. Unii dintre ei cu o dedicare maximă pentru acest obiectiv predică zi și noapte, până când strategul întregii politici de eliberare, dacă o putem numi așa, Dumnezeu, desemnează pe câțiva să fie purtători de steag. E vorba de Moise și Aron și apoi de comisia pe care ei o alcătuiesc. știți prea bine scenariul. Dumnezeu îi spune lui Moise, am un plan și tu vei fi omul meu. Moise se lasă înduplecat în cele din urmă, trec foarte repede prin istorie, în cele din urmă stăruința lui Dumnezeu. Mesajul foarte clar din partea Scripturii, că lucrul acesta, vorbim în limba noastră, că ar trebui să se întâmple, îl determină pe Moise să accepte. Și vă rog, v-am întrebat dacă e integru sau oportunist un om al lui Dumnezeu care își propune să realizeze ceva pentru biserică. Vă rog să-l vizualizați pe Moise. După prima înfățișare la scaunul faraonului, Dumnezeu îi poruncește să scoată poporul din Egipt. Da? Deci există o presiune a misiunii față de care trebuie să fii ascultător și consecvent. Există o presiune a regimului care spune niciodată nu vei putea să-ți respecti îndatoririle religioase în contextul egiptean. Și nici măcar să evadați de aici. Există o presiune a grupului, sunt coreligionarii, care văzând efectele foarte dureroase și s-a dublat norma, s-a scăzut din cantitatea de paie care erau oferite din start, coreligionarii zic la vot, pică proiectul, nu suntem de acord. Să mai treacă o vreme. Și omul lui Dumnezeu, adică dumneavoastră sau eu, cu visul lui, că s-ar putea trăi și altfel, și Dumnezeu ar putea să fie mult mai vizibil și să le ofere lor de plină libertate, omul lui Dumnezeu e prins la mijloc. De misiune, de constrângere politică, economică sau cum vreți să o mai numiți, și de opoziția, sau hai să nu-i spunem opoziția, deci lipsa de suport din partea alor tăi. Vă rog să-i dați o soluție. Să anuleze misiunea, să plece de unul singur, fără suport popular, sau să lupte, asta e o inepție, să lupte împotriva unui regim pe teritoriul căruia te afli. Dați-i o soluție. V-ați văzut vreodată, v-ați regăsit într-o situație similară? A fost vreun moment în existența dumneavoastră pământească când să fi fost atât de constrânși de toate părțile în dragul respectului față de crez, când să fi fost așezați în imposibilitatea de a respecta Scriptura, fiind nevoiți să plătiți un maxim preț pentru ascultare? Ce soluție oferiți lui Moise? Scoate poporul? Nu veți ieși? Nu suntem de acord. Nu știu dacă puteți să derulați puțin până la momentul unei asemenea realități în viața dumneavoastră. A intrat în biserică pe când făceam anunțurile de introducere la o campanie de evangelizare. Nu eram eu predicatorul, era Dwight Nelson, net 98. Biserică mare, public tânăr, mulți oaspeți. N-a venit la început și nici n-a venit singură. S-a așezat, a ascultat, a reușit doar să salut la sfârșit, fugitiv. A plecat, a revenit, consecvențiară de seară, am făcut un anunț pentru continuarea studiilor după. Și uimit am fost să o regăsesc printre cei 15 care și-au propus să continue citirea Scripturii. Era la vremea respectivă tocmai absolventă de învățământ superior și oprită la catedră ca preparator universitar în vremea aceea. A parcurs toată învățătura, săptămână de săptămână. În înțelegerea textului biblic cu iudeu m-am făcut iudeu. Ar fi fost o lipsă de tact din partea mea ca păstor să accelerez puțin decizia. Vă imaginați un câștig, vorbesc acum ca un păcătos care contabilizează stelele în coroană, un câștig de felul acesta, un nume mare, cu impact, cu influență. Ce să-i fac? Venea la biserică mai abitir decât credincioșii cu marcă, contributoare la buget. Când îi vedeai numele pe biletul la zecime, nu-ți mai aduceai aminte, o fi sau nu o fi membru. Și au trecut ani. Ani. Pentru că inima ei era cât se poate de îngrijorată. Eliberarea, viața nouă, botezul, Dumnezeu. Misiune. Asta era de aici? Mama care o adusese la evanghelizare, fiți atenți, făcuse gestul acesta cu scopul de a-și mai cultiva și pe latura religioasă fica. Pentru că era prea absorbită de preocupările profesionale. Și mama, cadru didactic în mediul preuniversitar, își propune să mai deschidă puțin mintea copilului și cu elemente moderne de religiozitate. Și ea a adus-o. Când a văzut un interes atât de aprins pentru Evanghelie, mama a trecut la extremă, a căutat mănăstirile, preoții, slujbele, plățile, să o despartă pe fiică de un asemenea curent ciudat. Și ea la mijloc. Ce ați sfătui eu? E singură acasă. Și s-a transmis că un asemenea pas ar costa o desmoștenire. Și nu averea tatălui, care e om de afaceri, o interesa. Dar avea o chemare pe care a hrănit-o, pe care a început să o iubească și care devenise parte din viața ei. Ați trăit un asemenea moment? În oricare conjunctură de felul acesta v-ați afla, vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la un pasaj care amintește de fiecare dintre noi. Este vorba de cartea Exodului, acolo de unde am început istoria, la capitolul 5, Moise și Aron înaintea lui Faraon, izbăvirea din nou făgăduită, făgăduința afirmată, reafirmată, capitolul 7, cele 10 urgii. Un element, poate mergem puțin didactic, dar e ușor să surprindem atenția tuturor. Un element vizibil, convingător, în tot acest scenariu, care este și amplu și în același timp răscolitor de suflet, este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Dumnezeu îi dă o traiectorie lui Moise. Dumnezeu îi reamintește a tot puternicia sa atunci când Moise se află închis, la mijloc, într-un cer din care nu poate evada. Și Dumnezeu, văzând inima îngrijorată, aproape de a ceda sau a renunța la misiune, deschide lanțul miracolelor pentru ca poporul minoritar să se uimească și poporul majoritar să se pocăiască. Ajungem la cea de-a patra plagă. Domnul a zis lui Moise, suntem la Exodul capitol 8, versetul 20. Scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui, așa vorbește Domnul. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ăsta e visul nostru. Eu sunt convins că măcar la început sau la sfârșit de an, măcar atunci când căutăm făgăduința lui Dumnezeu, poate o prindem, o luăm, ne uimim de idealul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, măcar atunci retrăim visul acela. Anul 2012 aș putea fi un alt soi de creștin. Lasă pe poporul meu să plece. De fapt, asta ne-am propus toți, de aia și suntem la biserică. Ne-am dorit miracolul acela că între venirea la biserică și plecarea de ei să se întâmple cu noi o mare, o spectaculoasă modificare de trăire religioasă și apoi practică. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, vedeți, au tot puternicia lui Dumnezeu, am să trimit niște muște cânești împotriva ta, împotriva slujitorilor, poporului, împotriva caselor tale, case egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. E grav. Domnul a făcut așa, 24. A venit un roi de muște cânești în casa lui Faraon, a slujitorilor și toată țara Egiptului a fost pustită de muște cânești. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, de data asta, te rog să nu uiți, frate și soră, în anul, luna și ziua, când ai înțeles prima oară care e voința lui Dumnezeu pentru tine, în momentul respectiv s-a pus în cer un arsenal în mișcare. Și Dumnezeu săvârșește minunea cu musca cânească, era de fapt un atentat la siguranța politică a Egiptului. Unul din simbolurile regalității Egiptului era gândacul scarabeu, musca cânească. Și era unul singur și acela îl reprezenta pe faraon. Când toată țara Egiptului se umple de faraoni mai mici, când te scârbești de faraoni, când nu mai ai nevoie de o asemenea politică, când îl strivești sub călcâie și intenționat și neintenționat, faraon își dă seama că luptă împotriva unei cauze care are o susținere superioară, nesuperioară. Și este atât de îngrijorat de perpetuarea puterii sale politice, vă imaginați, trecem banal, în derizoriu, încât îi cheamă și le spune, băieți, eu vă dau o soluție din blocajul acesta. Dumnezeu nu avea o soluție vizibilă atunci. Dumnezeu avea un singur mandat. Ieși din Egipt cu tot poporul. Și lucrul acesta era o imposibilitate.
Pentru fata de care vă vorbesc, era greu de crezut că sărbătoarea botezului ar putea fi și bucuria inimii ei. Când locul tău de muncă a fost amenințat înainte de 90 sau după 90, și s-a zis, vii sau nu vii, și ai fost constrâns. Când în anul 2012, sâmbătă trecută, doar am întâlnit pe cineva care mi-a zis, am admitere fixată sâmbăta, nu s-a mai pomenit examen de admitere la facultatea aceea, chiar dacă e de cibernetică, de ani buni de zile, și anul ăsta au pus examen și l-au fixat sâmbăta, ce l-a sfătuit să facă? Are aproape 980 la bac. Să mai stea un an, se ducă la altă facultate. Oh, dar câte soluții n-avem noi? Dar acolo e vorba de un vis pe care și l-a hrănit, cu care a adormit sau cu care s-a trezit, pentru care a venit din străinătate, tocmai ca să studieze în țara lui. Când Dumnezeu îi spune și îți spune, ai venit aici, asta e casa ta, dar va trebui să plătești uneori câte un preț, iar prețul acesta este împovărător, soră și frate. Și să nu te uimești că la mobilizarea pe care Dumnezeu o face cu toți îngerii din ceruri, amabilul și modernul vrăjmaș îți propune o soluție rezonabilă de ieși din criză. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis, băieți, sau cum le-a fi zis, fraților, duceți-vă să aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici, în țară. Și eu vin cu propunerea la dumneavoastră și vă zic, dragii mei, am primit varianta, aș vrea să vă întreb dacă sunteți sau nu sunteți de acord. Acum nu vă cer să votați, dar merge? Faraon a dat un edict, o poruncă împărătească. Putem să ne închinăm liber, putem să ne zidim biserici, putem să avem o oră de rugăciune, campanii de evangelizare, programe muzicale, activități în penitenciare. Suntem liberi. Vă rog, plecăm mâine să zidim sau nu plecăm? Spuneți. Cum se numește propunerea lui Faraon? Compromis. Dar nu spunea Scriptura astăzi în Ioan 2, nu iubiți nici cine iubește, de fapt se desparte de acest obiectiv spiritual. Da, într-adevăr, așa se numește și atunci și acum, și în toată Sfânta Scriptură. La o criză permanentizată care se cronicizează, că nu mai crezi că se mai poate scăpa de acolo, vine cât se poate de abil și zice, ce te îngrijorezi? Am o variantă optimă. Care e deosebirea? Te expui unor riscuri inutile să pleci din țară. Vân, străzi sau drumuri, animale sălbatice, tâlhari, o să fii voi mulți, dar cu oricine v-ați putea întâlni. Rămâneți aici, în țară, și vă fac religie de stat. Și puteți fi și convingători în misiunea pe care o duceți. Oricât de îmbrăcată, de delicată, de ascunsă ar fi propunerea aceasta, când dumneavoastră și cu mine ne-am unit destinele cu această biserică, de fapt cu Scriptura și apoi cu biserica, sunteți conștienți că am votat atunci înaintea lui Dumnezeu să mergem doar pe mâna Lui? Bine, și cum facem cu examenul sâmbătă? Cum facem cu botezul? Cum facem cu serviciul? Veți fi surprins să descoperiți că vrășmașul are soluții pentru marile capitole ale existenței noastre. Și aici el abordează elementul religios al existenței. Și spune că dacă te-ai gândit în cele din urmă să te apropii de curentul acesta ideologic și teologic, nu trebuie să fii atât de radical încât să rupi din inima ta tot ceea ce are de-a face cu trecutul de până atunci. Și că asocierea aceasta între concepțiile tale de până la momentul întâlnirii cu Hristos și ceea ce îți oferă Iisus Hristos ar putea să te ducă într-o plăcută asociere și chiar rodnică. Nu v-a zis dumneavoastră, colegii, tovarășii, că vă supuneți unui blam și unei ridiculizări publice doar pentru că sunteți încăpățânați să țineți sâmbăta? Dar se spunea și epoca postmodernă tocmai nimicește deosebirile. Ecumenismul tocmai probabil asta își propune. În clipa în care adevărul despre Iisus Hristos și viața veșnică s-a așezat în fața dumneavoastră, puteți accepta, crede și predica că nu există decât un singur drum și acela cu Hristos? Așa se face că Moise îi spune lui Faraon, nu putem. Versetul 27. Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Și va aștepta ca Faraon să declanșeze teroarea. Nu. Bucurați-vă că la cuvântul dumneavoastră decis în fața oricărui compromis, cel care va ceda va fi el, vrășmașul. Ia ascultați. Faraon a zis, bine. 28 versetul. Vă voi lăsa să plecați. Ok. Nebuni. Aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru. În pustie cum vreți, sălbaticilor. Numai. Nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Și în plus, spui la biserică, la vești misionare, azi nu le mai citim pe alea din caiet, aș vrea să vă spun că în urma vizitei la Faraon, Faraon ne-a rugat să-l trecem pe jurnalul de rugăciune. Vă imaginați, fraților, omul ăsta dă semne că se schimbă. E aproape, foarte aproape. Ce a zice că într-o zi să boteze Faraon? Rugați-vă pentru mine. De data asta, cred că veți fi de acord să mergem pe varianta lui Faraon. Ok? E vreo deosebire? Primul aspect este țintit de vrășmaș, este cel teologic. Iubești Scriptura, dar nu fi habornic. Și Dumnezeu ne îndeamnă la echilibru, dar Dumnezeu ne îndeamnă la integritate, nu la habornicie. Ne îndeamnă la verticalitatea crezului și prezența lui vizibilă. Care e al doilea domeniu pe care îl abordează vrășmașul? Este cel etic. Trebuie să fie o anumită separare între ceea ce crezi și ceea ce faci. De pildă, dacă tot te-ai botezat și nu te-am dat afară din servici, e un gest de noblețe din partea mea, aș aștepta din partea ta să fii în permanentă legătură cu ceea ce se întâmplă dincolo. Și nu vă depărtați prea mult, zice Faraon, pentru că sunt sigur că mirosul, sunetul, ritmul, da, trece prin pământ, să-l simțiți destul de aproape, vă va aduce înapoi. Iar visul meu este ca niciodată voi să nu fiți liberi, cu adevărat. Să aveți altă identitate religioasă, să fiți ai mei. Acesta este domeniul etic și moral. Este cel al așezării în fapte a crezului religios. Și Moise pune poporului. Și poporul, cu teamă de Dumnezeu, n-a acceptat. Dar ce mai vrea poporul ăsta? Versetul 7 din capitolul 10. Ne apropiem de cel de-al treilea domeniu pe care îl atacă vrășmașul la un creștin adventist. Și un creștin în general, dar noi suntem într-o biserică adventistă acum. Slujitorii lui Faraon au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii acestea să plece, să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul? Dai o țară pentru încăpățânarea ta de a-i ține robi la forță de muncă. Au întors versetul 8 la Faraon, pe Moise și pe Aron, duceți-vă, le-a zis el. Slujiți Domnului Dumnezeului vostru, cum vreți. Aș vrea să-mi spuneți pe o listă pe cine luați cu voi. Moise a răspuns, vom merge cu copii, cu bătrâni, cu fii, cu fiice, cu oi și boi, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, stai, puțin. Așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri? Luați seama! E rău ce aveți de gând să faceți. Nu, uite, propunerea mea. Duceți-vă voi, bărbații, slujiți Domnului, căci așa ați cerut. Element teologic, supus nimicirii. Rămâneți în țară. Nu ți-a suma o identitate adventistă că nu o poți purta religia lor după cea mai îngustă vedere. Ești tânăr, ești liber, ai scăpat de constrângeri, de-aia ai ajuns la 18 ani. Te închizi. Te blochezi, nu te mai dezvolți plenar, te înstrăinezi, ești al nimănui, vei suporta un complex din ce în ce mai pregnant al inferiorității, nimeni nu te va mai căuta, vei fi valoros în domeniul tău, dar nu vei mai fi actual pentru că te separi cu bună știință. Aspectul etic, moral, te-ai botezat, dar asta nu te împiedică să mai dai pe la noi, să mai ți-aduci aminte de gusturi, de sunete. De dublări, de lipsă de verticalitate, de adaptare la condițiile pe care ți le poartă viața. Iar tu știi de asemenea că trebuie să rămâi al lui Dumnezeu, al treilea domeniu, când te-a văzut încăpățânat și decis să te botezi și hotărât să rămâi integru după ce te-ai botezat. Ne va ataca la capitolul numit familie. Cine vrea să meargă cu voi? Copiii, fiicele, fiii, Și vă spun de ce. Eu știu că în religia voastră, care e una patriarhală, se închină de regulă tații, pentru că ei sunt numiți preoți de familie. Eu nu văd deloc oportună deplasarea voastră cu toți copiii.
Și cum v-ar suna în 2012 treaba asta?
Și spune acelei tinere în căutare de adevăr:
tu crezi că botezându-te și fiind izgonită de acasă sau preluând o altă identitate față de a părinților tăi, tu câștigi ceva?
Și ea stă în cumpănă. Cum stă copilul de 18 ani jumate sau de 19 ani?
În mare fierbere decizională.
Când poate ai lui părinți care s-au închinat în biserica asta, îi spun: tată, mamă, dragule, du-te, maică, n-o fi bai. L-ai păcat de anii tăi, de munca ta, de examenele tale, de străduința ta, prin forțele tale, prin munca ta. N-am investit nimic și e un banal interviu sau examen. Când stai să te gândești dacă o olimpiadă în zi de sabat o fi greșit,
câtă vreme părinții te susțin religios la biserică.
Dacă riscul acesta, acum nu vreau să fiu fățarnic, aspectul acesta cu ruperea de familie nu l-am trăit și nu pot să vă spun ce înseamnă. L-am auzit doar la alții și dacă îi continui experiența aceasta la acea tânără, unică, singură la părinți, cu o vizibilă față îngrijorată a părinților la ceea ce urmează să facă. Vei accepta? Sau nu vei accepta? Să mă iertați, de atâtea ori am văzut vorbe de ocară îndreptate către unii părinți care credincioși își purtau copiii pe la toate ocaziile de închinare. Ești tu echilibrat, îi spunea confratele, să-ți lași copilul să doarmă în brațe sau pe scaun când ar putea dormi lejer? Cine sunt cei care vor merge cu voi? Și tu, tată și mamă, soț, soție, ți-ai asumat până și riscul unei îndepărtări sau unei înstrăneri de casă doar pentru el? Dar n-ai scăpat. Pentru că văzându-te atât de hotărât, mai are un domeniu pe care îl supune atacului.
24 din capitolul 10. Faraon a chemat pe Moise și i-a zis: duceți-vă și slujiți Domnului. Ultima parte. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. În sfârșit e familia unită la închinare. Dar nu vă mai cer decât un singur lucru: să nu rămână în țară decât oile și boi. De unde am pornit? Nu ieșiți. Și voi ați fost hotărâți. Ieșiți, dar nu prea departe. Și poporul din nou a fost hotărât. 3 zile cum ne-a poruncit Dumnezeu. A treia probă. Doar voi, părinții. Doar n-ai vrea să-ți calce copilul pe urme în profesiunea pe care tu, din lipsă, nu ți-ai atins-o. Lasă să crească, să dezvolte. Și în cel de-al patrulea rând, care e domeniu foarte atins în anul critic sau perioada critică acestor ani, teologic, etic, de familie și ce erau oile și boii în vremea respectivă? Tot avutul lor de robi. Nu știu ce case și-or fi zidit, ce colibe cu circulația aerului, știu și eu, era cald în zona respectivă.
Dar țintește, râvnește ca măcar un aspect din tot ceea ce înseamnă sfera noastră de viață să fie al lui.
Și îți va zice că nu te vei putea descurca economic, nu vei putea supraviețui în asemenea ani de crize, dacă nu vei căuta să acumulezi și prin mijloace mai puțin cinstite.
Fără să spui întotdeauna întregul adevăr, poți să-l omiți, dar ești supus eșecului, pieirii, dispariției din istorie.
Dacă nu vei înțelege că integritatea ta, până și în felul în care îți câștigi existența, în rapoartele de activitate pe care le dai, în
neînsușirea unor foloase necuvenite, au de-a face, de fapt, cu teologia ta, biblică. Moise a răspuns: chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele. Ideile mele despre Dumnezeu, practica mea religioasă și apoi cotidiană, educația pe care o ofer și cadrul pe care le stabilesc în familie și principiile mele în aspectele pecuniare ale existenței, toate acestea formează identitatea mea pământească. Și sunt omul lui Dumnezeu și visez să trăiesc într-o țară liberă, despre care vorbea Dumnezeu, dar fără a ceda la niciunul din cele 4 mari capitole. Și au trecut ani de zile, cum vă spuneam, și într-o zi primim un telefon.
Eram amândoi atunci acasă, și eu și Loriana, și această tânără interesată de cuvânt, peste care trecuseră ani buni de zile, cu toată practica religioasă, fără însă să-și asume identitatea, ne sună și ne zice: vreau să vin la voi. Până ajunge ea, nu stă de departe, am creat cu Loriana o sumedenie de scenarii. Ne-am gândit că vrea să ne spună că se mărită. Ne-am gândit că o fi supărat-o cineva în biserică, s-o fi mâhnit și nu vrea să mai vină. Ne-am gândit că ori a promovat-o, ori a fi îndepărtat-o de la locul de muncă. Era în 2002, de 98 trecuseră ani, cum v-am zis. A venit, s-a așezat în sufragire la noi și sfioasă, cu toate că stătea zilnic în fața la zeci, poate sute de tineri, mă botez. Visam și noi, fără ca vreodată să exercităm o presiune. Mă botez, dar să știți că mi-asum toate riscurile. Mama nu știe, tata nu știe, colegii mei nu știu, mi-e frică să le spun. Presiunea de care v-am vorbit la început este cea a dragostei de Hristos. Sunt ai tăi și este societate. Atunci ne-a simțit datori să o convingem să nu se ascundă. Să vorbească deschis și în același timp decent despre nouă drum pe care vrea să-l înceapă. Și mi-a zis: cu colegii nu va fi greu, poate nici cu mama, dar cu tata, să știți că nu mă voi duce acasă să-i spun că mă botez, sunt pregătită să nu mai calc niciodată în casa aia. Ați trăit vreodată așa ceva? Ne-a zis ziua și ora aproximativă și nu puteam să o uităm și să nu ne rugăm atunci. În ziua precedentă i-a zis mamei, pregătind-o: mamă, să știi că în cele din urmă, mama s-a se liniștise cu slujbele, că n-aveau randament, și se obișnuise cu ideea, cu mânuța ei de mamă, i-a creat fiicei un alt destin. Și a zis: mamă, trebuie să spun lui tata. Și mama s-a i-a zis: e groază, e frică. Nu, să știți, tatăsul nu era un sălbatic. Era un om cinstit, curat, civilizat, educat, dar cu o intransigență nenegociabilă în privința identității pe care ai moștenit-o și pe care trebuie să o transmiți prin moștenire urmașilor tăi. Și a venit ora să-i spună. Și tatăl, anunțat că fiica vrea să-i vorbească, s-a gândit prima oară din nou la măritiș, s-a gândit că i-o cere vreo sumă, vrea să facă vreo investiție, vrea să aibă parte ei de moștenire, cine știe. Și gata să povestească și să mai roagă o dată și în cele din urmă: tată, mă botez la adventiști. Și tatăl se ridică, duce la ea: în sfârșit. Știam despre tine, pentru că m-au sunat colegi de-ai tăi. Mai mi-a spus și mama din când în când ce-i cu tine. Mă bucur că ai ajuns să iei o asemenea decizie. Tu ești fata tatei și tata niciodată nu se... ca între tată și fiică, asta știu cum e. Câtă vreme ești aici și ți-e drag să fii aici, că ai 18 și urmează admiterea, că ai 20 și ceva și urmează licența și ți-au pus o probă sâmbătă, că ai absolvit, ai un examen de definitivat, poate știu și eu, primariat, teologic, etic, familial și financiar, economic, fii al lui Dumnezeu. Era perioada de vârf a reformațiunii, când predicarea lui Luther zdruncina din temelii un sistem religios învechit, obosit și fără roade, neeficient. Și instigați de asemenea predicare radicală a lui Luther, forțele vrășmașului vor să-l compromită. Și Luther nu știe de compromis. Îl închid, îl trag la socoteală, îl prezintă în discuții publice și Luther are același discurs. Și îi mai dau, potrivit biografiilor și potrivit scenelor pe care îl descrie sora White, îi mai dau o șansă, un timp de gândire, înainte de a se prezenta din nou în fața dietei. Și spun biografii lui Luther că în seara dinaintea ultimei înfățișări, înaintea dietei, l-au vizitat cei mai apropiați. Și au zis: Martin, noi n-avem puterea pe care ți-a dat-o ție Dumnezeu. N-avem o asemenea tărie a vorbei, o asemenea amplitudine a discursului. N-avem toată baza teologică pe care construiești tu, dar în ciuda tuturor acestora te rugăm să te gândești bine. Dispariția ta înseamnă încetarea curentului reformator. Ai tăi care îți propun să taci
tura asta.
Să zici pas data asta. Să te dai bolnav. Să aduci scutire. Să inventezi scuze pentru ca să amâni o confruntare de viață și de moarte. Și are loc un schimb destul de aprins de argumente și în cele din urmă unul dintre ei îl oferă pe ultimul cu care era convins că îl va îndupleca pe Luther să renunțe pentru o vreme la punctele de vedere biblice și radicale. Și ce a zis? Luther, dacă nici unul din cuvintele pe care ți le-am rostit nu te-au convins, gândește-te că te-ai apucat să traduci Biblia în limba germană. Iar dispariția ta înseamnă o pierdere irecuperabilă pentru întregul popor. Și tot poporul german va rămâne întuneric pentru alte sute de ani, poate. Pentru că tu te încăpăținezi să fii preascultător, dacă o fi preascultător față de Scriptură. Și el n-a dat niciun răspuns. Nu știa nici ceea ce a zis Ellen White mai târziu și nu pot să nu citez câteva rânduri din Mărturii 4:2-4:9. E cel mai insultător lucru la adresa lui Dumnezeu ca omul muritor să se afântureze într-un compromis cu cel atotputernic pentru a-și asigura propriile interese mărunte. Este aceeași călcare de lege ca ocazional, de pildă, să folosim sabatul pentru interese personale sau să respingem total sabatul. Pentru că aceasta înseamnă să faci din porunca lui Dumnezeu o problemă de convenție. Am încheiat citatul. Și a doua zi, în fața dietei, prietenii sunt înfrigurați și știți puterea pe care a dat-o Dumnezeu lui Luther. După ce și-a prezentat încă o dată argumentele, a rostit vorbele pe care vi le doresc, surori și frați, nu doar reamintite, preluate, asimilate. Aici stau, din toate punctele de vedere. Nu pot altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ai vreo luptă care zilele acestea nu-ți dă pace? E vreun domeniu din cele patru în viața ta care este greu pus la încercare în aceste zile? Poate ai plecat de acasă asumându-ți anumite riscuri și știi că mergând la biserică atunci când te vei întoarce vor fi surprize nedorite. N-am putea pleca fără să-i spunem lui Dumnezeu ce ne apasă, dar să-i spunem în același timp că orice ar fi, sunteți gata să promiteți lucrurile astea? Orice ar fi, măcar din punctele acestea de vedere, care sunt definitorii, vrem să rămânem al lui Dumnezeu. Merge cineva pe drumul ăsta? Pornește cineva pe calea aceasta? Deja suntem pe ea. Doamne, am venit aici obosiți, stresați, poate și cu mare așteptări în privința cuvântului Tău. Și Tu tocmai ne-ai adus aminte că avem bătălii de dus, avem poveri, avem piedici la servici, acasă. Te rugăm în numele Domnului Iisus să-ți vezi copiii adunați azi aici și să vezi neputința noastră și în același timp decizia noastră de a rămâne ai Tăi cu totul. Azi, într-un veac ce predică ștergerea deosebirilor, păstrează la nivel înalt crezul adventist în acest loc și fă-i pe copiii Tăi părtași la noua viață, la împărăția Ta și la alungarea oricărui spirit al compromisului de dragul Tău și pentru predicarea cu efect a Evangheliei, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Munteanu.